Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Velkommen til Troens verksted. I denne programserien lytter vi til en rekke forkynnere som tar opp spennende bibelske emner. Vi tar opp temaer som både tvilende og troende mennesker undrer seg over. Og dette er da programmet i serien der vi har med oss Ove Berntsen. Velkommen til oss, Ove. Ove er både forfatter og redaktør, og i dette programmet vil Berntsen ta for seg temaet tilgivelse. Er tilgivelse egentlig rettferdig? Er det i det hele tatt mulig for oss mennesker virkelig å tilgi, selv når gjerningene som er gjort mot oss er av de aller mest forferdelige, Ove?
Det kan være veldig vanskelig, men tilgivelsen er på en måte inneklimaet i vår fars hus. Det er kjernen i kristendommen. Og en forfatter sier at det skal være evighetens studium og sang.
Ja, dette høres spennende ut, Ove. Vi skal høre mer hva du har å si straks. Men la meg først fortelle at du kan se flere programmer i denne serien akkurat når du selv vil. Da går du inn på websiden vår, hopechannel.no, klikker på fanen On Demand, og der finner du en lang rekke programmer, også denne serien, som bærer tittelen Troens verksted. Og da som mulig å få tilsendt Berntsens foredrag som et særtrykk, helt gratis selvfølgelig, ved å ringe vår servicetelefon 88 00 00 77. Dermed gir vi tiden til vår taler. Vær så god, Ove.
Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss for all urett. Det var en gang en matematikklærer som utbrøt overfor klassen: «Hvis dere ikke tar dere sammen, vil 90% av dere stryke.» «Å, er vi så mange?» spurte en av guttene. «Slik er det også med oss. Om vi gjør vårt beste, klarer vi oss så til eksamen. Vi er jo ingen skolelys.» Det er en forunderlig setning i Brødrene Karamazov av Dostojevskij, som gir oss en dyp innsikt i denne store sannheten, fra en annen synsvinkel. Den døende broren til Starets Sosima sier til sin mor: «Hver og en av oss er skyldig overfor alle i alt, og jeg mer enn alle andre.» Gjennom vinduet så han trærne som sto i knopp, og trekkfuglene som kvitret og sang. Og når han ble fylt av en dyp glede, ba han også fuglene om tilgivelse for sin synd. For han var omsluttet av Guds herlighet, fugler, trær, blomsterengene og himmelen, men la slett ikke merke til skjønnheten, gavmildheten, generøsiteten. Brorens takknemlighet var alfa og omega i Sosimas liv. Dere skal elske Guds skapning, både hele hans verden og hvert lite sandkorn, hvert lite blad, hver solstråle, dyrene, plantene, alt, alle. Noen vil si at det er meningsløst å be fuglene om tilgivelse, men det er helt riktig. Det åpenbarer en innsikt og medfølelse for alt som hører sammen med alt. Regndråpen, kilden, vet kanskje ikke at den er knyttet til verdenshavet, men i himmelens perspektiv er det slik. Alt er viktig, alt er skapt i Guds kjærlighet. Livet er nesten for stort, for godt for vår verden. Han vil gi oss et bærekraftig liv, eller egentlig et værekraftig liv. Kraften, hjertet i et bærekraftig samfunn, er tilgivelsen. Vissheten om tilgivelse er kristentroens særpreg i religionenes verden. Guds kjærlighet er en endeløs tilgivelse, sier mor Teresa. Tilgivelsen sprenger alle grenser. Ja, den er så uendelig at ingen polyhistor i historien har vært i stand til å skrive mer enn et kort forord til det som skal være evighetens studium og sang. Tilgivelsens vitenskap kan vi dele opp i deler. Tilgivelsens psykologi: hvor mye? Tilgivelsens historie: hvor lenge? Tilgivelsens demografi: hvor mange? Tilgivelsens geografi: hvor? Tilgivelsens økonomi: hvor kostbart? Tilgivelsens matematikk, hvor ofte. Tilgivelsens juss, hvor rettferdig. Tilgivelsens anatomi, hvordan. Tilgivelsens teologi, hva. Og tilgivelsens person, hvem. Først tilgivelsens psykologi, hvor mye. Det vanskeligste av alt er å tilgi seg selv, men det er også evangeliets utfordring. Det sier Gordon Johnson etter nesten 40 års erfaring med nerve- og følelsesproblemer. Hvor mye kan Gud tilgi? Vi kan nok gjøre mye med vår ytre atferd, men mindre med de indre krefter og spøkelsene i underbevisstheten. Tilgivelsen tar seg av alt. I Lukas 5 leser vi om en lam mann. Venn, dine synder er tilgitt, sier Jesus. Matteus skriver, vær frimodig, sønn. Det er som om vi er vitne til avslutningen av en ordløs samtale. Den ytre diagnosen er åpenbar, men Jesus lytter til mannens indre diagnose, hans opplevelse av å være like vannfør i sjelen som i kroppen, hans tolkning av sin situasjon. Den ytre elendigheten var bare et speilbilde av den indre nød. Motløsheten, selvbebreidelsene, skyldfølelsen, kompleksene, hatet mot Gud og mennesker, angsten. Jesus ser hele bildet. Han har makt til å tilgi alt. Da tilhørende så mannen gå hjem fri og frisk, undret alle seg og sa, «I dag har vi sett det utrolige.» Markus skriver, «Noe slikt har vi aldri sett.» Grunnfølelsen i dag er kanskje ikke den samme som på Jesu tid, eller for så vidt på Luthers tid, skyld og fortvilelse. For en følsom og lidende sjel i en ikke-religiøs tid er nøkkelordene kanskje skam og tretthet. Vi klarer ikke å leve opp til de indre krav og de ytre forventninger. Kanskje er vi mindre opptatt av å ha gjort noe galt enn at det er noe galt med oss. Tenker vi mer på det vi ikke klarer enn på det som vi ikke bør? Men Jesus spør ikke om hvem vi er, hvor stor avstanden til kirken og ortodoksien er. Hva kan jeg gjøre for deg, sier han. For han ser hele bildet, den ytre og den indre diagnosen. I dag har vi sett det utrolige. Tilgivelsen er et psykologisk under. Tilgivelsens historie, hvor lenge? Syndigheten er menneskets synligste kjennetegn. Slik har det alltid vært. Derfor er tilgivelsen verdenshistoriens viktigste tanke. Rike reiser seg, rike går under. Det er ingen triumfferd mot håpets tinder. Store navn lyser opp et øyeblikk og forsvinner. Hva er meningen med alt? Jødene, romerne, bysantinerne, muslimene, korsfarerne, mamelukkene, ottomanerne. De etterfølger hverandre. I en av Jesu lignelser hører vi om en mann med en gjeld på 10.000 talenter, og han har ingen formue. Ingenting å betale med. Han er uendelig skyldig. Det er et astronomisk beløp. 10.000 talenter er 42 millioner kroner, ifølge en kommentator. En talent var 6.000 denarer, som er lønnen til en dagarbeider. Med en slik lønn ville det ta 20.000 år å nedbetale gjelden. Og hvis man fikk litt mer lønn, ville det ta minst 6.000 til 10.000 år. Og det er jo så å si en verdenshistorisk sum av skyld. Mannen har 100 denarer til gode av en fattig mann. Det er ingenting i sammenligning. Ingenting som andre kan gjøre mot oss lar seg sammenligne med det vi har gjort mot Gud. Og hvis Gud har tilgitt oss det vi skylder ham, så må vi også tilgi våre medmennesker det de har gjort mot oss. Jesus ble bestemt til å være Guds lam før verden ble skapt. Før synden var, er frelsen. Så lang er tilgivelsens historie. Det er en evig egenskap ved Guds hjerte. Tilgivelsens demografi, hvor mange? Ja, hvor mange trenger tilgivelsen? Ifølge en jødisk tradisjon er det minst 36 som er rettferdige, og uavhengig av hverandre lever de slik at verden får bestå. Er det et stort tall? Alle er under syndens makt, sier Paulus. Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som er forstandig, ikke en som søker Gud. Tilgivelsens gave er for alle mennesker. Her er ikke jøde eller greker. Vi er skyldige overfor alle i alt. Alle bærer skyld på hverandre. Vi har alle røvere, og vi har alle falt blant røvere. Tilgivelsens geografi. Mens de store sjøfarerne som Cook og Columbus, og for så vidt polarheltene, utforsket de hvite feltene på kartet, ja, de tegnet kart. Cook for eksempel laget et kart som har vart så å si til vår tid. Jesus var en middelhavsfarer i forhold til dem. Frelsens geografi var viktigst for ham, ikke handelsveiene til India. I en av Davids salmer er det et utrolig bilde. Så høy som himmelen er over jorden, så stor er Herrens nåde mot dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, så langt tar han våre synder bort fra oss. Når kommer vi til øst når vi reiser fra vest? Vi kan reise til nord og sør som Amundsen og Scott, men ikke fra øst til vest. En gren av geografien er oseanografi. Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå våre misgjerninger under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Marianegropen utenfor Filippinene, det største havdypet, er 11 034 meter. Det er en uendelig avstand i tilgivelsens geografi, som ingen kan utforske eller tegne kart over. Våre synder er skjult. Tilgivelsens økonomi, hvor kostbart? Ja, hvor mye er et menneske verd? Jesus ga sitt liv som en løsepenge for mange. Vi er kjøpt, og prisen er betalt, sier Paulus. Ikke med sølv eller gull, men med Jesu Kristi dyrebare blod. Frelsen koster alt for ham, og ingenting for oss. Men den er ikke billig. Det er en transaksjon som går over vår forstand. Vi må tro at det er slik. Det er en bærekraftig økonomi i himmelens perspektiv. Muretus var en omreisende lærer i middelalderen. Han fortalte om Jesus og frelsen. Så ble han syk og kom på et sykehus for omstreifere. Og legene samtalte på latin om at han var jo bare en fattig landstryker, om hva slags eksperimenter de kunne gjøre med ham. Men Muretus reiste seg opp på albuen og svarte på et språk de ikke var klar over at han forsto. Vi må aldri kalle et menneske verdiløst som Kristus døde for. Det kostet ham alt. Det er tilgivelsens økonomi. Tilgivelsens matematikk, hvor ofte? Peter var opptatt av dette spørsmålet. Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne forgå seg mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som 7. Er det et stort tall? Ifølge rabbinsk lære var 3 ganger godt nok. Ikke mer enn 3 ganger. For eksempel hos profeten Amos. For 3 ugjerninger Moab har gjort, ja, for 4, tar jeg ikke min dom tilbake. Ikke 7 ganger, svarte Jesus, men jeg sier det 70 ganger 7. Det er en eksponentiell sum. Vi kan aldri tilgi en gang for mye. Det gir en assosiasjon til Daniels bekjennelse. Herre, hør, Herre, tilgi. Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse. 70 uker er fastsatt for ditt folk. Da blir skylden strøket ut. Det kommer en evig rettferd. Profetenes syner blir stadfestet, og det aller helligste blir salvet. Tilgivelsens juss, hvor rettferdig? Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Leser vi om den lidende tjener. Er det rettferdig at en annen tar vår straff, at en uskyldig dør for en skyldig, at Jesus blir dømt og jeg blir frikjent? Luther oppfattet vår far i himmelen som rettferdighetens og vredens Gud. Derfor gjorde han botshandlinger, pisket og plaget seg selv, krøp opp Peterstrappen. Elske Gud, jeg hatet ham. Men så forsto han at Guds rettferdighet er en rettferdighet som Gud av nåde rettferdiggjør oss med når vi tror. Det var som å stå ved himmelens port. Du, o Herre Jesus, du er min rettferdighet, og jeg er din synd. Du har tatt mitt og gitt meg ditt. Det du ikke var, er du blitt, for at jeg kunne bli det jeg ikke var. Det er i sannhet en uunderlig juss. Det er Guds rettferdighet, og han erklærer oss rettferdige når vi tror på Jesus. Ved tro er vi det vi ikke er. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet, leser vi. Tilgivelsens anatomi, hvordan? Tilgivelsen er også en livsstil, for vi bærer skyld for alle. Vi hører sammen. Vær gode mot hverandre og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Konteksten er at Paulus skriver om det gamle og det nye mennesket. Vi skal legge av løgn, vrede. Tyven skal vende om og slutte å stjele. Vi skal si det som tjener til å bygge opp. Ikke gjøre Guds hellige ånds sorg, for den er et segl. Og videre skal vi slutte med hardhet og ondskap. Vi skal være gode, ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Vær som Jesus, han som er Gud, i tiden. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Jesus Kristus, i det han tilga oss alle våre synder. Ja, vi er Kristi legeme. Det er et slags systemisk samspill mellom oss, som i en organisme. Ingen er absolutt uavhengig. På en mystisk måte er vi alle i Kristus, og Kristus er i alle. Hans liv er vårt liv. Tilgivelsens teologi, hva? Hør teksten som ble lest. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss for all urett. Det greske ordet betyr å sende bort og løse. Det andre alminnelige ordet som Paulus bruker innebærer å handle nådig med. Dette er gjort tydelig i neste vers. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Eller som i Jesu ord til synderinnen, heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer fra nå av. Hos Gud ser vi samspillet mellom en uendelig mildhet og en uendelig idealisme. Å tilgi andre og seg selv er å si adjø til synden, gi den fra oss og gi den til Gud. Han tar imot vår synd, nådig, for å sende den bort. Søren Kierkegaard sier, evangeliet er ikke en lov. Det frelser oss ikke ved strenghet, men ved mildhet. Men mildheten vil frelse oss, ikke bedra oss. Derfor er strengheten i den. Gud elsker oss ikke som gamle damer elsker husløse katter. Hans kjærlighet er en medfølelse som vil noe med oss. Han vil gjenskape sitt bilde i oss. Det er tilgivelsens teologi. Tilgivelsens person, hvem? I Johannes 18 leser vi at vaktstyrken, fariseernes menn og overprestene kom med fakler og lamper og våpen. Hvem leter dere etter, spør Jesus. Jesus fra Nasaret. Det er meg. Da vek de tilbake. Hvem leter dere etter? Jesus fra Nasaret. Jeg har jo sagt dere at det er meg, sa Jesus. Leter dere etter meg, så la disse andre gå. Slik skulle det ord bli oppfylt som han hadde sagt. Av dem du ga meg, har jeg ikke mistet en eneste. La Simon Peter gå. Jesus er stedfortrederen, for David ekteskapsbryteren, for Saulus forfølgeren, for Peter fornekteren, for synderen i paradis og synderen ved verdens ende, for røveren på korset og røveren som ikke ble korsfestet. Jesus døde i hans sted, i Barabbas sted. Hele Guds besøk i tiden er i tilgivelsens tegn. Derfor er historien åpen. Det er to huller i historien. Jesus kommer inn og går ut, i inkarnasjonen og oppstandelsen. Han er tilgivelsens person. Når vi leser Bibelen, er det som om vi står overfor to personer som har løpt 100 meter. Den ene har løpt på 9 blank, den andre har brukt flere minutter. 9 blank er verdensrekord. Hvordan er det mulig? Jo, jeg fant en snarvei. Den andre måtte stanse flere ganger for å spørre om veien. Slik er det også i Bibelen. I noen fortellinger finner evangeliet en snarvei inn i vår forstand og våre følelser. Andre steder går vi oss vill i synd og umenneskelighet, uten mening og hensikt. Vi er på feil sted overfor naturen, våre medmennesker, overfor oss selv, overfor Gud. Det er fortapelsen. Fortapelsen er ikke bare at vi mister evig liv. Vi ser fortapelsens ansikt i ørkenen og orkanen, i atombomben, i fattigdommen og urettferdigheten, i mishandlingen av dyrene, i hele økosystemet. Men i vår fars hus, er det rom for oss. Tilgivelsen er nøkkelen, inneklima, økumenikken, det som gjelder menneskenes verden. I dag vil jeg ta inn i ditt hus. Tilgivelsen er så å si omgangstonen i vårt samboerskap. I Det gamle testamentet, hvor så mange har en stor hammer, leser vi om en stakkars mann som het Mefiboset. Han var sønn til Jonathan, og han er hovedperson i en rørende fortelling som så å si løper 100 meter på ni blank, rett inn i hjertet vårt. Mefiboset var lam i føttene etter at fostermoren mistet ham under en flukt fra fienden. Han ble en krøpling for resten av livet. Og han skjulte seg for offentligheten på et tørt og trasig sted øst for Jordanelven. Og han var kronprinsens sønn. David var også ømhjertet fra tid til annen, selv om han var en kriger. Er det ennå noen igjen av Sauls ett, så jeg kan vise godhet mot ham i Guds navn? Mefiboset var den eneste som var igjen. Kongen sendte bud på ham. Mefiboset haltet framfor kongen og kastet seg ned med ansiktet mot jorden. Vær ikke redd, sa David. Jeg vil vise godhet mot deg for din far Jonathans skyld. Han ga han igjen alle jordeiendommene. Og enda mer. Du skal alltid spise ved mitt bord, i kongens hus, som de andre kongesønnene. Og det var mange. De så godt ut, som sin far, og som mødrene Batseba, Abigail og alle de andre. Og når han satt ved kongens bord, i hans hus, kunne ingen se hans handicap. David så Jonathans ansikt gjenspeilt i sønnen. Slik er Jonathan et bilde på Jesus Kristus. Vi får også spise ved kongens bord, i hans hus. Og han ser ikke at vi er krøplinger. Han ser sin sønns bilde i oss. Han vil vise godhet mot oss for Jesus skyld. Jesus er tilgivelsens første person, og du er den andre. Salig er den som har fått sine synder skjult.
Det var virkelig noen interessante perspektiver om tilgivelsen. Takk for denne utgaven av Troens verksted. På gjensyn. Nåden er vår friske kilde.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.